Viete, aké je moto nášho biblického týždňa? Spomínate si? Miluj svet ako Kristus. Miluj svet ako Kristus. Keď sme v nedeľu večer začínali biblický týždeň, podívali sme sa do Jána 9. kapitoly a tam sme čítali: Idúc Ježiš pomimo, uvidel človeka slepého od narodenia. A videli sme, že Pán Boh vidí inak než my. Milovať znamená venovať pozornosť. Keď dnes večer na konci týždňa začíname sobotu, chcel by som s vami rozvíjať myšlienku, čo to znamená milovať o krok ďalej. Len vtedy môžeme milovať svet ako Kristus, ak budeme vnímať ako Kristus. Nájdete si teda Evanjelium podľa Jána, 13. kapitolu. A budeme čítať verš 34. a 35. Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, verš 34. a 35. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Bol štvrtok večer. Ježiš posledný krát povečeral so svojimi učeníkmi v Hornej dvorane. Pred pár minutami ich opustil Judáš. Vo verši 30. Ján poznamenáva: Judáš vzal skivu a hneď vyšiel. A bola noc. Judáš odchádza od Ježiša a Ján hovorí: ide do tmy. Ježiš je svetlo sveta, ako hovorí v 8. kapitole o verši 12. A kedykoľvek ľudia odchádzajú od Ježiša, idú do tmy. Odísť od Ježiša znamená ísť do tmy. Ježiš sa obráti potom na svojich učeníkov a povie im: nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali. Tak, ako som ja vás miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Doslova za niekoľko minút ich majster bude od nich odňatý. Smelý hovorca učeníkov, Peter, Ježiša Krista hanebne zaprie. Všetci sa rozprchnú, Ježiša opustia. Jedine, čo môže týchto učeníkov v takejto situácii držať pohromade, je ich láska k Ježišovi Kristovi. Ich láska jeden k druhému. Viete, že je zaujímavé, že v prvých 12 kapitolách slovo láska, v prvých 12 kapitolách Evanjelia Jánovho, slovo láska sa vyskytuje 12 krát. V kapitolách 13 až 21 sa vyskytuje 44 krát. Nové prikázanie vám dávam. Nové prikázanie? Nie nové, pretože by bolo nové v čase. Že by nikdy predtým nič také Pán Boh ľuďom neprikazoval. Už Levitikus 19.18 hovorí, že ľuďom je prikázané milovať blížnych. Toto prikázanie je nové, pretože predstavuje novú skúsenosť. Láska v Ježišových slovách získava nový význam a novú moc. Pretože je založená na tom, čo Ježiš Kristus vykonal pre nich. Láska učeníkov jedny k druhým je založená na láske Ježiša Krista. Aká teda bola láska Ježiša Krista? Verše 1 až 5. Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Keď totiž večerali, diabol už bol vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Ježiš, vediac, že mu otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru opásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. Text hovorí, že Ježiš vedel, kto je, Ježiš vedel, odkiaľ je a Ježiš vedel, kam ide. Všimnite si, Ježiš Kristus má pár hodín pred svojou smrťou. Za pár hodín prídu ľudia, ktorí ho zajmú, zatknú a začne hanebný proces, ktorý skončí jeho smrťou na kríži. Ale Ježiš aj v tejto situácii, alebo v tejto chvíli je pánom situácie. Ježiš nie je hračkou okolností. Ježiš nielen pasívne reaguje na to, čo sa deje okolo neho. Ježiš drží udalosti pod kontrolou. Ježiš určuje ich chod. Prečo? Pretože vedel, kto je, odkiaľ je a kam ide. Kedykoľvek prichádzajú krízy života do tvojho života, potom potrebuješ vedieť, kto si, odkiaľ si, čo máš a kam ideš. Ak vieš, kto si, že si dieťa Božie, ak vieš, odkiaľ si prišiel, že si sa narodil z Boha, ak vieš, čo máš, že v Kristovi ti patrí všetko, ak vieš, kam ideš, že jedného dňa budeš s Ježišom Kristom, potom budeš mať nový pohľad na život, nový pohľad na životné situácie, v ktorých sa nachádzaš, či ťažkosti, cez ktoré prechádzaš. Ježiš vie, kto je, odkiaľ vyšiel, čo mu dal otec do rúk, čo má a kam ide. Mimochodom, všimnite si, že to, čo Ježiš vie, nezmení to, čo Ježiš prežíva. Niekedy máme pocit, že keď sme veriaci ľudia, že to znamená, že unikneme prežívaniu nepríjemných skutočností. Ježiš vie, kto je, odkiaľ je, kam ide, napriek tomu si prežije svoju Getsemané, v ktorej povie, moja duša je smutná až na smrť. Napriek tomu si prežije svoju Golgatu. Pre Ježiša to, čo vie, ovplyvní to, čo robí. Ježiš vedel, kto je, odkiaľ je, čo má, čo mu otec dal. A preto verše 4 a 5 povedia, to, čo Ježiš vie, ovplyvní to, čo Ježiš robí. A čo robí? Ako sme už povedali, za pár hodín ho čaká hanebný proces a bolestná smrť. Čo robí Ježiš v tejto situácii pár hodín pred svojou smrťou? Myslí na seba? Myslí na to, čo jeho čaká? Myslí na utrpenie, cez ktoré musí prechádzať? Ľutuje sám seba? Nie. Ježiš myslí na iných. To, čo vie, ovplyvní to, čo robí. Čo robí? Umie svojim učeníkom nohy. Ježiš zoberie na seba tú poslednú podradnú prácu sluhu. Tak podradnú, že dokonca Židia len od pohanských sluhov požadovali, aby im umývali nohy. Ak sluha bol Židom, nemusel svojmu pánovi umývať nohy. Bolo by to urážkou jeho národnosti, jeho dôstojnosti. Ježiš vedel, že otec mu dal do ruky všetko. A keď otec mu dal do ruky všetko, on si zoberie čo? Zásteru. Otec mu dal do ruky všetko a on berie zásteru. Jeho pokora nevychádza z jeho chudoby. Naviac nemá. Jeho pokora vychádza z jeho bohatstva. 2. Korinťanom 8:9 súd z bohatý pre vás schudobňal, hovorí Pavel. Ježiš ukáže ducha pokory a ducha služby. Ducha nežistnej, láskavej služby. Moji priatelia, bratia a sestry, mám pocit, že za tento biblický týždeň sme sa aj my niečo naučili. Niečo naučili o zákone, o milosti, o ich vzťahu. Prebrali sme 6., 7., 8., 9., 10. kapitolu Evanjelia Jánovho. Vy a ja niečo vieme. Povedzte, ako to ovplyvní to, čo v ďalších týždňoch, mesiacoch budeme robiť. Povedie nás to k tomu, že budeme slúžiť. To je to, čo svet najviac potrebuje. V dnešnom svete duch súťaživosti, duch predháňania sa, duch kritizovania, duch ponižovania druhých je to, čo získava navrch. Ešte aj veriaci sa snažia predháňať jeden pred druhým a dokazovať, že sú lepší ako tí druhí. Niektorí z nás rastú v poznaní, ale málo kto z nás rastie v milosti. Je možné povedať, že nedostatok pokory a neochota slúžiť je príčinou väčšiny z našich zlyhaní a nesprávneho konania. Milovať znamená slúžiť. Ježiš vedel, kto je, čo mu dal Otec do rúk a zoberie si zásteru, aby poslúžil. Milovať znamená slúžiť. Ale nielen to. Ak otočíte jednu stránku alebo dve stránky ďalej dopredu v Evanjeliu Jánovom, v 15. kapitole Ježiš pokračuje v tej istej téme. 15. kapitola Evanjelia Jánovho, Ježiš hovorí vo verši 12. a 13. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako ja som vás miloval. Na to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom. Je možné prikázať lásku? Je možné niekomu povedať, musíš ma mať rád. Funguje to? Nie. Tak ako je možné, že Ježiš hovorí, nové prikázanie vám dávam? Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom. Prečo? Pretože pre Ježiša láska nie je pocit, ale akt vôle. Láska nie je pocit, ale akt vôle. Mimochodom, to znamená, že ak si nevieš rozkázať, tak to prosím ťa nenazývaj láskou. Dôkazom našej lásky nie sú pocity, ale obeť. Skutok. Ježiš hovorí vo verši 13. Na to väčšiu lásku nemá nikto, než aby položil svoj život za svojich priateľov. Ježiš od nás očakáva, že budeme slúžiť. Ježiš od nás očakáva, že sa budeme obetovať. Ježiš od nás očakáva, že budeme milovať. Koho? Jeho? Samozrejme. Ale aj jedny druhých. Ježiš zomrel za nás vtedy, keď my sme sa o jeho lásku nezaujímali. Rimanom 5. kapitola, verš 8, 9. a 10. Keď Ježiš dokázal svoju lásku k nám, že zomrel za svojich nepriateľov, o čo skôr teraz nám pomôže žiť a milovať našich blížnych. Verš 17. hovorí, toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ježiš očakáva, že budeme milovať nielen jeho, ale aj seba navzájom. Skutočným dôkazom toho, že patríme Ježišovi Kristovi, nie je vyznanie našimi ústami, ale láska preukázaná našimi rukami. Skutočným dôkazom toho, že patríme Ježišovi Kristovi, nie je vyznanie vyslovené našimi ústami, ale láska preukázaná našimi rukami. Cirkevný otec Tertulian, ktorý žil v rokoch 155 až 220, cituje pohanov, ktorí v tej dobe hovoria o kresťanoch. Pozrite, akú lásku majú medzi sebou. Pozrite, ako milujú jedni druhých. Najväčšou motiváciou na svete je láska. Viete, každý z nás miluje podľa toho, ako sme zažili lásku. Spôsob, ktorý používame na vyjadrenie našej lásky k iným ľuďom, je spôsob, ako sme my lásku zakúsili. Ak láska, ktorú sme poznali, bola manipulujúca, ubližujúca, je veľmi pravdepodobné, že láska, ktorú my budeme prejavovať, bude tiež manipulujúca, ubližujúca. My milujeme iných podľa toho, ako milovali nás. A práve preto čistá, nežná, nepodmienená, nemanipulujúca láska Ježiša Krista k tým, ktorých nedostatky tak dobre pozná. Ján 13.1 hovorí, Ježiš vedel, čo Satan vložil do srdca Judáša. Čistá, nežistná, nežná, nepodmienená, nemanipulujúca láska Ježiša k tým, ktorých nedostatky dobre pozná, je základom pre skutočnú lásku k druhým. Je motiváciou, aby sme sa oslobodili od lásky, ktorá manipuluje, ubližuje a zneužíva. Len natoľko, nakoľko sa naučíme správne milovať, lebo len natoľko sme schopní správne milovať, nakoľko sme sami zakúsili takúto lásku. My milujeme, pretože on prvý miloval nás. 1. Jána 4.19. Len tí, ktorí sú veľmi milovaní, dokážu veľmi milovať. Verš 13. hovorí, na to väčšej lásky nemá nikto, než aby položil svoj život za svojich priateľov. Povedzte, ako sa nám to darí? V Osviečimi bol práve čas obeda. Mužovia sa zoradili, aby vyfasovali svoj biedny prídel chleba a polievky. Keď pracujete celý deň v kamenolome, potrebujete každý gram energie. Max Kolbe stál spolu v rade spolu s ostatnými väzňami. Keď jeden väzeň pred ním namietal, že polievka, ktorú dostal, je príliš riedka a chlieb je menší, než by mal byť, Max mu bez reptania podal svoj diel. Potom, čo sa to stalo niekoľkokrát, väzni sa ho pýtali, Max, prečo to robíš? Veď ty potrebuješ stravu tiež. Každý z nás má v živote nejaké poslanie, odpovedá. Vám ide o to, aby ste sa vrátili späť k svojim rodinám. Mne ide o to, aby som slúžil iným. Väzni nechápavo krútili hlavami. Je možné, že toto má niečo dočinenia s tým jeho náboženstvom? Všetci vedeli, že je kresťan, pretože stráže ho niekoľkokrát surovo zbili, keď sa snažili prinútiť ho, aby zaprel svoju vieru. 30. júla 1941 utieklo z koncentračného tábora 5 mužov. Podľa interných pravidiel sa za každého utečenca museli zomrieť dvaja väzni. A tak veliaci dôstojník prečítal mená 10 mužov, ktorí mali zomrieť za útek spolu väzňov. Posledné meno, ktoré prečítal, bolo František Gajovniček. V tej chvíli František začal srdcerúco nariekať. Bože môj, už nikdy neuvidím svoju ženu a deti. Nastúpení väzni s hrôzou počúvali jeho výkrik. Vtedy náhle väzeň číslo 16670, Max Kolbe, vystúpil z radu, pristúpil k veliteľovi a povedal: Pane, ja nemám ani ženu, ani deti. Nemohol by som sa postaviť na jeho miesto? Všetci stíchli a čakali, ako veliteľ zareaguje. Ten len neveriaco mlčky hľadel na Maxa. Zdalo sa, že hrubý dôstojník na chvíľu stratil hlas. Nakoniec ako keby precitol, obrátil sa na gajovnička a povedal: Môžete sa vrátiť späť na ubytovňu. Max Kolbe sa bez slova zaradil na koniec radu. Potom všetci odpochodovali do budovy číslo 13, kde zomreli od hladu. Na to väčšej lásky nemá nikto, než aby položil svoj život za svojich priateľov. Povedzte, čo viedlo tohto rímskokatolíckeho kňaza k tomu, že obetoval svoj život za svojho spoluväzňa? Čo? Pochopil podstatu kresťanstva. Pochopil, o čo v kresťanstve ide. Na to väčšej lásky nemá nikto, než aby položil svoj život za svojich priateľov. Viete, čo je zaujímavé? V pôvodnom texte v gréčtine nie je použité slovo bios, ani zoe, ale slovo psyché. Psyché znamená život ako celok, alebo osobnú existenciu. Inými slovami, z toho vyplýva, že položiť život za svojich priateľov nemusí nevyhnutne znamenať zomrieť. Pretože položiť máte nie bios, nie zoe, ale psyché. Viete, väčšina z nás nikdy nebude mať príležitosť zomrieť za druhého. Väčšina z nás nikdy nebude skákať do rieky, aby zachránila topiace sa dieťa, či vynášať bezvládnu babičku z horiaceho domu. Avšak ochotné prijatie dlhodobých, ťažkých osobných okolností alebo verná, neúnavná služba iným je rovnakým výrazom lásky, ako zomrieť za niekoho. Radosné prijatie dlhodobých, ťažkých osobných okolností alebo verná, neúnavná služba iným je rovnakým výrazom lásky, ako zomrieť za niekoho. Ak teda nemôžeš za nich zomrieť, tak aspoň pre nich ži. Ste pripravení na otvorené slova? Áno? Tak dovolte, aby som vám povedal. Viete, v nebi nebudú žiadni Slováci. V nebi nebudú žiadni Maďari. V nebi nebudú žiadni Česi. V nebi nebudú žiadni adventisti. V nebi nebudú žiadni katolíci. V nebi budú len ľudia, ktorí boli obmytí krvou baránka. V nebi budú len ľudia, ktorí sa naučili milovať a slúžiť iným. Pretože milovať znamená slúžiť, milovať znamená obetovať sa. Na to väčšej lásky nemá nikto, než aby položil svoj život za svojich priateľov. Ak nemôžeš za nich zomrieť, tak aspoň pre nich ži. Milovať znamená venovať pozornosť. Milovať znamená slúžiť. Milovať znamená obetovať sa. Amen.